Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանում մեկնարկել է Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքը, հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը կրկին բարձրաձայնել է հայկական կողմի դժգոհությունների մասին։ Ինչու է Լավրովը սահմանազատման գործընթաց է կապել փարուխի իրադարձությունների հետ, ինչ է նկատի ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Պատերազմն Ուկրաինայում Կիևն հազանգում է զինանոցի սպառման վտանգի և ուկրաինացի զինվորականների շրջանում մեծաթիվ կորուստների մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե ուկրաինական բանակը կարողացել է ետմղել ռուսների գերոհները և աստիճանաբար առաջ է շարժվում Խարկովի շրջանի ուղղությամբ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի զինված ուժերը կորցրել է մոտ 20,000 զինծառայող, այդ մասին հաղորդում է The Guardian բրիտանական օրաթերթը, վկայողջելով միանանուն բարձրաստիճան պաշտոնյայի վերջին անգամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի 25-ին հայտնել է, որ Ուկրաինայում սպանվել է 1,351 զինծառայող։ Արևմտյանախբյուրները նշում են, որ շարունակվող պատերազմի ընթացքում զոհվածների, վիրավորների, գերիների մասին Մոսկվայի և Կիևի հայտնած տվյալները չի կարելի արժանահավատ համարել։ Le Parisien օրաթերթի փոխանցման Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կարող է մեկնել Կիև, ըստ պարբերականի դա կարող է տեղի ունենալ Մակրոնի Ռումինիա կատարելի կայցից հետո, վերջերս Մակրոնն ասել է, թե պատրաստ է մեկնել Կիև, եթե այդ այցը որևէ կերպ նպաստի ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը։ Միջազգային լրատվամիջոցները քննադատել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կեցվածքը ամերիկաների 9-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում, քանի որ նա ընտրողականություն է դրսևորել միջոցառման մասնակիցների հարցում և հարավամերիկյան մի շարք երկրների ղեկավարներին հրավերներ չի ուղարկել։ 5 երկրներ՝ Ճապոնիան, Շվեյցարիան, Էկվադորը, Մալթան և Մոզամբիկը քվեարկությամբ ընտրվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունի 15 անդամներ, որոնցից 5-ը մշտական են և կարող են վետո սահմանել ցանկացած բանաձևի վրա, հնգյակում են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Գալիք կիրակի օրը, հունիսի 12-ին, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը կդառնա մոլորակի ամենաերկարակյաց գործող միապետը, քանի որ կգերազանցի Թայլանդի հանգուցյալ Ադուլյայեթ Պոմիպոնի գահակալության ռեկորդը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավոր թեմայի մասին։ Երևանում ավարտվեց ՀԱՊԿ-ի անդամ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, պաշտոնական Երևանը հատկապես վերջին 2 տարիներին 1 անգամ չէ քննադատություն հնչեցրել։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի հասցեին Հայաստանն ադրբեջանական զինուժի ներխուժմանը պատշաճ չարձագանքելու համար։ Այսօր իր ելույթում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը կրկին անդրադարձել է կազմակերպությունից Երևանի իրականացված ակնկալիքներին, Սարգիս Արությունյանը հաղորդում։
Երևանում անցկացված ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների այսօրվա հանդիպմանը, որտեղ վերստին անպակաս էին Կրեմլի առաջնորդած դաշինքի ամրության մասին հայտարարությունները, Հայաստանը չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանական ուժերի ներխուժումից 1 տարի անց էլ ՀԱՊԿ-ի արձագանքի հարցը բաց է մնում։
В ходе заседаний в узком, а затем и в широком формате мы с министрами иностранных дел
Նախայնուհետև լայն ձևաչափով նիստերի արդյունքում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հետ քննարկել ենք միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում իրավիճակի զարգացման միտումները և մեր պետությունների անվտանգության վրա դրանց ազդեցությունը։ Անդրադարձել ենք նաև ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների կատարելագործման հարցերին, որը, ինչպես գիտեք, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունն է։ Հունվարին կազմակերպությունը ժամանակին արձագանքել Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, սակայն առ այսօր բաց է մնում հարցը կապված Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժման հետ, որը սկսվեց 2021-ի մայիսին։
Но до сих пор остаётся открытым вопрос в связи со вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении. начавшееся в мае 2021 году.
Երևանյան հանդիպման արդյունքում ստորագրվել է 3 փաստաթուղթ, դրանցից մեկը համատեղ հայտարարությունն է, որտեղ խոսվում է միջազգային սպառնալիքների մասին։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսը, խոսելով կազմակերպության առջև ծառացած մարտահրավերներից, ասաց, որ 3 ուղությամբ էլ իրավիճակը լարված է, նկատի ունենալով կենտրոնաասիական, կովկասյան և արևմտյան ուղությունները, ավելացրեց, որ հատկապես լարված է արևմտյան ուղությամբ, որտեղ, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանը պատերազմ է սանձազերծել Ուկրաինայի դեմ։
Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին զուգահեռ Երևանում խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած բողոքի ցույցերն էին տեղի ունենում։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները Երևանից Երևան ժամանած հյուրերին, մասնավորապես ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարին, փորձում են ասել, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի շահը, հետևաբար պաշտոնական Երևանի խոստումները լեգիտիմ չեն, հայտարարել են մադիրներ Արտակուլյանը հետևել այսօրվա ակցիաներին։
Արդեն 1 ամսից ավելի փողոցում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր էլ Ֆրանսիայի հրապարակից շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26, որտեղ նույն ընթացքում մեկնարկում էր ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Ոստիկանները, սակայն, ցուցարարներին չթույլատրեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Ընդդիմադիրները, որոնք ցանկանում էին իրենց ձայնը լսելի դարձնել Երևան ժամանած ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պատվիրակություններին, կանգ առան Բաղրամյան Դեմիրճյան ոցների հատվածում, առաջ գնալու փորձեր էլ չարեցին։ Ոստիկաններն ամբողջ երկայնքով փակել էին փողոցը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով.
Բոլորին ասելու ենք, այն ինչ որ խոստանում է Նիկոլը, չունի որևէ լեգիտիմություն։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանն էլ հայտարարեց, որ մինչ այս պահը անհայտ է, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները պատշաճ կերպով դիմել են ռազմական կառույցին, երբ ադրբեջանական զինուժն անցած տարի ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Արդյոք այդ դիմումը քննարկվել է ՀԱՊԿ-ի տարբեր օղակներում։ Պատգամավորն անդրադարձավ նաև որոշ իրավիճակներում կառույցի անդամ երկրների դիրքորոշումների տարբերությանը։
44 օրյա պատերազմից հետո ՀԱՊԿ-ը որոշ երկրներ դիրքորոշումներ են արտահայտել, որը բնականաբար որևէ ձևով չի տեղավորվում դաշնակից պետությունների այդ դիրքորոշումների հետ։
Աբրահամյանն ասաց, նմանատիպ միջադեպերն ու հայտարարությունները, որոնք դեմ են հայկական շահին, չպետք է տեղ գտնեն ՀԱՊԿ-ի որևէ ձևաչափում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ այդ խնդիրները պետք է քննարկվեն ռազմական դաշինքում։
Քաղաքական ճգնաժամ Հայաստանում չկա։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի 3-ը այս հայտարարությանն արձագանքելով, վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ներկայացուցիչները վերստին հայտարարեցին. Երկրում կա քաղաքական ճգնաժամ։
Կարող էին ասել ճգնաժամ չկա եւ իրենք մանդատ ունեն ժողովրդի կողմից։ Անվաճ խնդիրը նա է, որ իրենք անցած տարի այս օրերին այլ բան են ասել մեր ժողովրդին։ Իրենք հստակ իրենց նախընտրական պլատֆորմով խոսել են Արցախի ինքնորոշման մասին, ճիշտ եմ ասում, խոսել են իր հայտարարությունների մեջ դեօկուպացիայի մասին, այսօր եկել են, խոսում են արդեն վերանտրվելուց հետո նշաձողը իջեցնելու եւ երկրը նոր զիջումների տանելու։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը կրկին պնդեց, շարժումը չի մարում եւ չի էլ մարի, իրենք չեն նահանջելու։ Պատգամավորն իրենց ակցիաներն արդյունավետ գնահատեց, բայց միևնույն ժամանակ նկատեց, որ նոր մարտավարության խնդիր ունեն։ Ընդդիմությունը մտածում է որոշ քայլերի ու գործողությունների փոփոխության մասին, թե ինչ դեռ փակագծեր չեն բացում։
Այժմ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանում հնչեցրած հայտարարության անդրադառնանք, որի շուրջ Երևանից բուրըն քննարկումներ են ծավալվում Բաքվից մինչև Երևան։ Հարցափառուխ գյուղի մասին էր։ 2.5 ամիս առաջ ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը նոր դիրքեր գրավեց Արցախի այդ գյուղի ուղղությամբ, նաև զբաղեցրեց կարևոր նշանակություն ունեցող հարակից Բարձունքի մի մասը։ Ինչ քայլեր է Մոսկվան ձեռնարկում, որպեսզի ադրբեջանական ուժերին վերադարձնի նախկին դիրքեր։ Ի պատասխան Լավրովն այդ խնդիրը կապել է սահմանազատման գործընթացի հետ, մասնավորապես հայտարել, թե փարուխի հարցը կկարգավորվի սահմանազատման աշխատանքների շրջանակում։ Թե սահմանազատման գործընթացն ինչպես է կապվում փարուխի իրադարձությունների հետ և ինչ է նկատի ունեցել Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավարը, Մոսկվան այսօր որոշել է պարզաբանել Բաքվի կոշտ արձագանքից հետո։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խմբագրել է Սերգեյ Լավրովի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունը փարուխի և հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին։ Հայ գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում Լավրովը, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին, հիշատակել էր փարուխը, որտեղ անցած մարտին ադրբեջանական ուժերը առաջ խաղացման էին գնացել ռուս խաղապահների ներկայությամբ։
Ինչ
վերաբերում է փարուխի շուրջ իրավիճակին, ապա ռուսաստանցի զինվորականների համար այն իրենց առաջնահերթություններից մեկն է, և մեր հայ ընկերները այդ մասին շատ լավ տեղյակ են։ Այնտեղ արդեն իսկ որոշակի արդյունքներ կան իրավիճակի դեեսկալացիայի առումով, և մեզ մոտ ընկալում կա, որ սահմանազատման արդեն մեկնարկող առարկայական աշխատանքների շրջանակում այդ հարցերը կքննարկվեն և անպայման կլուծվեն։
Начинающиеся уже предметные работы по делимитации, эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решаться.
Լավրովի այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե փարուխը գտնվում է Խոջալուի շրջանում և կապ չունի Հայաստանի հետ սահմանազատման հարցի հետ։
Այս գործընթացի շրջանակներում չի նախատեսվում դիտարկել ադրբեջանա-հայկական պետական սահմանից դուրս որևէ հարց, այդ թվում կապված այն տարածքների հետ, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ զորախումբը։
Հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, ընդ որում վերջինս հարկ է համարել եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում ժամանակավոր են։ Ադրբեջանի այս հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պաշտոնական կայքում հրապարակված տեքստից հանել էր փարուխի հատվածը, գրելով.
Հուսով ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը կնպաստի Բաքվի և Երևանի միջև վստահության բարձրացմանը և ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի պատասխանատվության գոտում փարուխի նման միջադեպերի կանխմանը։
Ռուսական կոմերսանտը միջդեռ հոդվածում մեջ բերել է Լավրովի չխմբագրված հայտարարությունը, արձանագրելով Բաքվի համար փարուխի հարցը ամենացավոտ թեման է։
Մարտին Գրեթե արճակատում էր սկսվել ռուս խաղաղապահների և ադրբեջանցի զինվորականների միջև, որոնք օկուպացրել էին գյուղը առանց Մոսկվայի հետ համաձայնեցնելու։ Միաժամանակ Բաքվի տեսակետից զինվորականներն իրավունք ունեին նման գործողությունների, քանի որ ադրբեջանի իշխանությունը տարածվում է Ղարաբաղի ողջ տարածքի վրա։
Կոմերսանտը փաստում է, որ և Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները լավատեսական շեշտադրումներով են խոսել տարածաշրջանային զարգացումների, այդ թվում հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, միաժամանակ հավելում, թե Երևանում, թե Բաքվում փորձագետներն այդ լավատեսությունը չեն կիսում, հիշեցնելով, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման նորագույն պատմության մեջ ծրագրերը բազմիցս են ձախողվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմել տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր քննարկման առարկա էր հաշվեքննիչ պալատի զեկույցը։ Կառույցը ուսումնասիրել էր COVID-ի ամենաթեժ շրջանում առողջապահության նախարարության գործունեությունը և եզրահանգել, որ համավարակի դեմ պայքարի համար հատկացված միջոցները նպատակային արդյունավետ չեն ծախսվել։ Այս պնդումների հիման վրա քրեական գործահարուցվել, իրավապահները պետք է պարզեն, պետական միջոցները մսխվել են թե ոչ։ Խորհրդարանական քննարկումներին Նայրա Բուլղադարյանն է հետևել։
Քննիչ պալատի նախագահն այսօր խորհրդանում ամփոփելով 2020 թվականին COVID-ի սուրճ շրջանում պետական միջոցների ծախսման շուրջ իրեն զեկույցը ընդգծեց, թեև բազմաթիվ թերություններ են արձանագրել, բայց ինքը չի կարող պնդել, որ դրանք առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ են պարունակում։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հաշվեքննիչ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանը պարզաբանեց, իրեն գնահատել են աշխատանքը, գործընթացը և արդյունավետությունը։
Հաշվեքննությունը, հաշվեքննության շրջանակում այն ինչ որ օրենքով իրավասություն ունի, չի տեսել առերևույթ հանցագործության հատկանիշ պարունակող որևէ կասկած։ Դրա հետ կապված չունի որևէ բան մտահոգություն, այն ինչ որ օգտագործվում է, ինչպես դուք նշեցիք, շահարկվում է եւ այլն, հաշվեքննությունը այդպիսի կասկած չի ունեցել։ որևէ դրսևորում այդպիսի կասկածի չկա։
Սեկուցի հրապարակումից հետո իրավապահները յուրացման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնական կեղծիքի հատկանիշներով քրեական գործ են հարուցել, պարզելու արդյոք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած գերատեսչությունը խախտումներ է թույլ տվել։ Մեկ տարի տևած ուսումնասիրությունից հետո հաշվեքննիչ պալատի մասնագետները եզրակացրել են, որ համավարակի դեմ պայքարի համար հատկացված միջոցները նպատակային և արդյունավետ չեն ծախսվել, ընդ որում պետության պաշտային ֆոնդից հատկացված ավելի քան 26 միլիարդ դրամը ոչ միայն արդյունավետ չի ծախսվել, այլև ծախսը պատշաճ չի վերահսկվելու պլանավորվել։ Ըստ զեկույցի, օրինակ, վերահսկողական մեխանիզմի բացակայության պայմաններում COVID կենտրոնների վերացված հիվանդանոցներին վճարվել է 152 միլիոն դրամով ավելի շատ աշխատավարձ, քան պետք է վճարվեր փաստացի կատարած աշխատանքի դիմաց։ Սա շեղում է, ասաց Ջանջուղազյանը, դժգոհելով պալատի զեկույցի մասին իշխանական պատգամավորների քննադատությունից։
Ռազմավարական պլան ունեցել ենք համաճարակներին հակազդելու թե ոչ։ Սա է հարց է, այս հարցը բաց ենք թողել, ասում ենք, որ հաշվեքնիչ պալատը կարող էր ավելի լավ աշխատել։ Ձեր հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, այո, այստեղ քիչ բան է արձանագրված։
Միջդեռ այժմ իշխող ուժի պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը, որը միտում է տեսնում այս ուսումնասիրության մեջ, հարցրեց, ինչպես կարող էին նման գործողությունների հստակ պլան ունենալ, եթե ողջ աշխարը կանգնել էր դժվարին ճգնաժամի առջև։
Այստեղ ոչ մասնագիտական մարմնի կողմից մասնագիտական գնահատականներ են տրվել, որի համար վստահ եմ, որ ոչ կան բավարար գիտելիքներ տալու համար, ոչ էլ այո, ենթադրվում է, որ պետք է լինեն։ Հետևաբար նպատակի մեջ էլ նորից հղում անելով այդ նոր ի ձեր կարդացածին, պարոն Ջանջուղազյան, դուք տենց եք հասկանում, բայց իրականացման գնահատումը շատ քիչ է, դժվար է տարբերակել, կամ որն է այդ սահմանը, օրինակ արդյունքի գնահատումից։ Իրականացման գնահատումը իմ կարծիքով նաև արդյունքի գնահատումն է։
Իր հերթին նրա գործընկեր պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը հարցրեց. Կար զարգացած մի երկիր, որ ուներ նման պլան։
Եթե որևէ աշխատանք չի իրականացվել, ինչպես է, որ այնուամենայնիվ այսքան աշխատանք է իրականացվել եւ այնուամենայնիվ 100 հազարավոր մարդիկ են բուժվել եւ տասնյակ հազարավոր մահերից են խուսափել եւ օրինակ ինչ է կարծում, օրինակ աշխարհում քանի երկիր գիտեք, որ օրինակ 2019 թվականի հունվարից որևէ աշխատանք է իրականացվել եւ պատրաստվել էր COVID-ի դեմ պայքարին եւ Հայաստանից ավելի արդյունավետ է պատրաստվել, օրինակ քանի տնտեսապես զարգացած քանի երկիր եք ուսումնասիրել, օրինակ այս նախադասության այս եզրակացությունը գալու համար։
Հայկական դրամը շարունակում է անշեղորեն արժևորվել դոլարի և եվրոյի համեմատ, որոշ մասնագետների պնդմամբ սա կարող է կանգնեցնել գնաճի տեմպը, քանի որ արժևորված դրամի պայմաններում տնտեսվարողներն արտերկրից ապրանքը դոլարով ներկրելիս ավելի քիչ են վճարում։ Նանե Սահակյանն է խոսել մասնագետների հետ։
Եթե մեկ ամիս առաջ 1 դոլարը կենտրոնական բանկի փոխարժեքով Հայաստանում արժեր 472 դրամ, 15 օր առաջ 448 դրամ, ապա այսօր արդեն ընդամենը 426 դրամ է։ Հայաստանում դրամի համեմատ արժը զրկվում է նաև եվրոն։ Արտարժույթի սրընթաց գահավիժումը տնտեսության որոշ ճյուղերի ներկայացուցիչների մոտ խիստ մտահոգություն է առաջացրել, այս մասին տեղյակ է նաև էկոնոմիկայի նախարարը։
Դա հիմնականում արտահանողներն են եւ IT սեկտորը, ծառայությունների արտահանումը, եւ այս պարագայում կենտրոնական բանկը պետք է սկսի կիրառել նոր գործիքակազմ։ Մենք նաեւ հասկանում ենք իրենց մտահոգությունները գնաճի հետ կապված, բայց կարծում ենք, որ պետք է այդ ամեն ինչը արվի այնպես, որ տնտեսական կարևոր ճյուղերին որովհետև վտանգ չսպասի։ Ամեն դեպքում երկխոսությունը առողջ երկխոսությունը շարունակվում է, բայց գիտեք, կենտրոնական բանկը անկախ մարմին է։
Մինչ նախարար Վահան Քերոբյանը սլակներն ուղում է դեպի կենտրոնական բանկ, ակնարկելով, որ այնտեղ կան գործիքներ զսպելու դրամի նման տատանումները, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով և նախարարի և մյուսների սպասելիքները այդ կառույցից ուրճացված են։
Ես պնդում եմ, որ կենտրոնական բանկը պետք է հետևողականորեն լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունը իրականացնի, հանկարծ չփորձի միջամտություններ անի, դրա համար բոլորս վճարել ենք, բացի նրանից, որ սա միջազգային պարտավորություն է, այդպես ենք միջազգային պայմանագրերով համրագրված սկզբունք է, սա նաև մեզ անհրաժեշտ քաղաքականության տեսակի, որ մեզ է անհրաժեշտ, ինչքան խաղեր տվել ենք, իսկ մեր կենտրոնական բանկը ժամանակ առ ժամանակ նման խաղեր տվել է, դա մեծագույն կորուստների է բերել։
Ըստ Բագրատ Ասատրյանի, դրամի այս արժևորումը Հայաստանում պայմանավորված է առաջին հերթին ռուբլու տատանումներով, ինչպես նաև Հայաստան ուղղվող արտարժույթով փոխանցումներով։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք. Ուկրաինայի արևելյան հատվածում թեժմարտերը շարունակվում են արևմտյան հատուկ ծառայությունների տվյալներով։ Ռուսաստանը շարունակում է առաջ խաղացումը Սևերոդոնեցկում, որի գրավումը կարող է շրջադարձային լինել հետագայում Դոնբասն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ առնելու հարցում։ Կիևը վերջին օրերին ահազանգում է սպառազինության սպառման վտանգի, ինչպես նաև Դոնբասի համար մղվող մարտերում ուկրաինական կողմից մարդկային մեծ աթիվ կորուստների մասին։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության պետի տեղակալ Վադիմ Սկիբիցկին բրիտանական Guardian-ին ասել է, որ Դոնբասում հրետանային պատերազմ է ընթանում, որտեղ Ուկրաինան պարտվում է։ Հրետանային զինամթերքը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել է և հույսը մնացել է արևմուտքի սպառազինությունների մատակարարումների վրա։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան 10-15 անգամ քիչ հրետանային զենք ունի, քան ռուսական կողմը։ Յուրաքանչյուր օր ուկրաինական բանակը 5-6000 արկ է օգտագործում։ Խորհրդային ժամանակ և ռուսական արտադրության արկերը գրեթե սպառվել են, հիմա օգտագործում են ՆԱՏՕ-ի 155 կալիբրի արկերը։ Վադիմ Սկեբիցկիի նկարագրած պատկերը անուղակի հաստատել էր ԱՄՆ-ի ռազմական հետախուզության աղբյուրները։ Վերջերս նրանք Ֆրանս պրեսին ասել էին, որ Ուկրաինան սպառել է խորհրդային և ռուսական զինամթերքը և հիմա ամբողջովին կախված է արևմուտքից։ Ուկրաինայի ԱՄՆ-ի դեսպան Բրիջիտ Բրինքը Թվիտերում այսօր գրեց, որ Վաշինգտոնը ԱՄՆ-ի բյուջեից 7,500,000,000 դոլար է հատկացնում Ուկրաինային։ Մենք կապահովենք, որ Ուկրաինան ուժեղ լինի, գրել է նա։ Դոնբասում ռուսները դանդաղ առաջ են շարժվում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր խոստովանել է, որ ռուսական ուժերը մոտեցել են առանցքային հենակետի նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքին։ Հաղորդվում է, որ ռուսների գրոհը մասնակի հաջողություն է ունեցել Վոզդվիժենկա ռոտա շրջանում, իսկ այդ բնակավայրը ընդամենը մի քանի կիլոմետր է հեռու Բախմուտից։ Լուգանսկի մարզը գրեթե ամբողջությամբ գրաված ռուսական ուժերի համար, Դոնեցկի մարզում հիմնական թիրախներն են Բախմուտը, Սլավյանսկը և Կրամատորսկը։ Ուկրաինական ուժերի գործողությունների մասին հաղորդվում է, որ օդուժը նախորդային մի շարք հարվածներ է հասցրել ռուսական զինտեխնիկայի և կենթանի ուժի կուտակումներին Խերսոնի մարզում։ Ռմբակոծվել է գետնանցումի համար օգտագործվող ժամանակավոր պոնտոնային կամուրջը և 5 բնակավայրերի մոտ տեղադրված զինամթերքի դաշտային պահեստները։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերի առաջ խաղացման ֆոնին Վլադիմիր Պուտինը կրկին վերհիշել է Ռուսաստանի պատմությունն, այս անգամ հիշատակելով Պետրոս Առաջինի անունը, որը ռուսական պատմագրության մեջ գնահատվում է որպես պետության իշխանությունը կոշտ մեթոդներով ամրապնդած առաջնորդ։ Պետրոս Առաջինի կառավարման տարիների գլխավոր ձեռքբերումներից էր Բալթիայի շարք տարածքների միացումը, որոնք Շվեդիայի տիրապետությունից անցան Ռուսաստանին։ Ավելի քան 300 տարի անց Պուտինը պնդում է մեջ բերում մեզ ևս բաժինը հասել տարածքներ վերադարձնել և ամրապնդել, թե ինչ տարածքներ ունի, տարածքներ նկատի ունի Ռուսաստանի առաջնորդը և առհասարակ ինչ կա Կրեմլի ղեկավարի այդ հայտարարության տակ, մասնագետները միայն փորձում են կռահել։ Ազաբաբայանն է շարունակում.
Ուկրաինայի դեմ սկսած պատերազմից ավելի քան 3 ամիս անց, 3 երեկոյան, նախագահ Պուտինը կրկին խոսել է հարևանների դեմ Ռուսաստանի նախորդ պատերազմներից ու պնդել, թե իրենց ճակատագիրն է կռվել տարածքներ վերադարձնելու համար։ Այցելելով Պետրոս Առաջինի 351-ին նվիրված ցուցահանդես, մասնավորապես Պուտինը սեփական մեկնաբանությունն է տվել նրա օրոք տեղի ունեցած դեպքերին և պնդել, թե 18-րդ դարի սկզբին Շվեդիայի դեմ 21 տարի շարունակված պատերազմում Ռուսաստանի կայս սեփական տարածքների համար էր կրվում։
Он возвращал. Да, так и есть.
Վերադարձնում էր տարածքները, ամրապնդում էր պետությունը։ Ըստ էության մեր ճակատագիրն էլ է սա, վերադարձնել, ամրապնդել մեր տարածքները։
Вот, ну, судя по всему, на нашу долю тоже значит, выпало возвращать и укреплять.
Հայտնի պատմաբան Անդրեյ Զուբովը մեկնաբանելով Պուտինի երեկվա խոսքը շեշտում է. Այն ինչի մասին ժպիտը դեմքին խոսում էր Պուտինը, տեղի է ունեցել 300 տարի առաջ, եվրոպական բոլոր պետությունները դարեր շարունակ պատերազմել են միմյանց դեմ նոր տարածքներ գրավել ու կորցրել, ասում է պատմաբանը Ազատության Настоящее время ծրագրի եթերում, բայց հիմա
Но самое главное, что это происходило 300 лет назад.
Но сейчас всё изменилось. Мир стал другим.
Բայց հիմա ինչ փոխվել է, աշխարհն այլ է դարձել, և իրենց տարածքները շրջանցելու նախկինում իբր խելված է վերադարձնելու այս ցանկությունը հանգեցրեց մի քանի սարսափելի պատերազմների, առաջին հերթին առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների, որոնցում զոհվեց մինչև 100 միլիոն մարդ։
Պատմաբանը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայում ամեն օր 100 զինվոր է զոհվում, 500-ը վիրավորվում, ինչպես ուկրաինացիներն են խոստովանում։ Թեև Մոսկվան սեփական կորուստների մասին հաջող չի խոսում, սակայն ակնհայտ է, ռուսական կողմում ևս զոհերը շատ են, ավելին հարձակվող բանակը միշտ ավելի մեծ կորուստներ է գրում։
И опять говорить о том, что вот мы будем, видимо, действовать так же, продолжать, да еще с какой-то улыбочкой и ухмылочкой.
Այսօր ասել, որ մենք վերանայելու ենք բոլոր սահմանները, ուղղակի սարսափելի է թվում։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային երկու պատերազմների զոհերը անիմաստ էին։ Հայտնվել է մի մարդ, ով ապրում է 18-րդ դարի սկզբին։ Սա կարծում եմ կատարել աղետը Ռուսաստանի համար։
Это ну просто ужасно.
Պատմաբանը ում ավելի վաղ հերացրել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտից իր անդիմադիր հայացքների համար ասում է, եթե Կրեմլը շարունակի այս քաղաքականությունը, Ռուսաստանը շուտով կկործանվի։ Վերջին ամիսներին Պուտինն արդեն երկրորդ անգամ է հղում անում պատմությանը իր համար նախընտրելի տեսանկյունից։ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու նախորդին էլ նա շատ մանրամասն խոսել էր այս երկրի պատմության մասին, ասելով, թե նման պետություն չկար եւ այն ըստ արհեստականորեն Լենինն է ստեղծել։ Գուցե Պուտինն իսկապես սիրում է պատմությունը, սակայն իրականում նա ասում է, այն ինչը մտահոգում ու զբաղեցնում է իր ուղեղը, ասում է հայտնի պատմաբանը, փաստելով, որ Կրեմլի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները ոչ այնքան պատմության մասին են, որքան տարածքային էքսպանսիայի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իրանի միջուկային հնարավոր գործարքի ապագանն էլ ավելի մուշ ու շոտ է դառնում, Թեհրանը հրաժարվում է իր գլխավոր պարտավորություններից մեկից, փակելով միջուկային կենտրոնների դռները միջազգային տեսուչների համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իրանի միջուկային կենտրոններում տեղադրված ՄԱԿ-ի տեսչական տեսախցիկների անջատումը կարող է մահացու հարված լինել Թեհրանի եւ միջազգային հանրության միջև համաձայն ագրիկնքման հեռանկարներին։ 5-7 երեկոյան նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Իրանի միջուկային օբյեկտներում գտնվող 27 տեսախցիկները հեռացվում են, դա բնականաբար լրջորեն բարդացնում է մեր հետագա աշխատանքը, մասնավորապես միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում Իրանի կողմից միջազգային հանրությանը տրամադրվող տեղեկությունների ճշգրտության հաստատումը, հայտարարում էր ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրենը։ Պաշտոնական Թեհրանն իր ենթակայության տակ գտնվող միջուկային կենտրոններից տեսախցիկների հեռացման մասին հայտարարեց ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարող խորհրդի հայտարարության հրապարակումից ժամեր անց, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հեղինակած այդ բանաձևում Իրանի իշխանությունները ենթարկվում են կոշտ քննադատության ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ բավարար համագործակցության մակարդակ չապահովելու համար։ Արևմտյան պետությունները մասնավորապես պնդում են, որ Թեհրանն արդեն տևական ժամանակ է չի կարողանում բացատրել ՄԱԿ-ի տեսուչներին, թե 2015 թվականի համաձայնագրով փակված միջուկային օբյեկտներում ինչպես են ուրանի հետքերի հայտ եկել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համոզմամբ նման քայլերն ապակառուցողական են և բարդացնելու են միջուկային համաձայնագրի ամբողջական կատարմանը վերադարձին ուղված մեր հետագա քայլերը։ Նման գործողությունների միակ հետևանքը կարող է լինել միջուկային ճգնաժամի, ինչպես նաև Իրանի տնտեսական ու քաղաքական մեկուսացման հետագա խորացումը, նշված է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարության մեջ։ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած 3 եվրոպական պետությունները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, առանձին հայտարարությամբ են հանդես եկել, կոչանելով Թեհրանին ավարտին հասցնել անցած տարվա հունիսից Վիեննայում մեկնարկած և այս տարեսկզբին փակուղի մտած բանակցությունները։ 2022 թվականի մարտից սեղանին է մի կենսունակ փաստաթուղթ, որը մի կողմից կապահովի Իրանին ներկայացվող պահանջների կատարումը, մյուս կողմից համաձայնագրի շրջանակներ կվերադարձնի Միացյալ Նահանգներին, նշում էին եվրոպական 3 պետությունների դիվանագետները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրենի համոզմամբ, սակայն Թեհրանի վերջին քայլերից հետո գրեթե ամբողջությամբ մշակված նոր համաձայնագրի ճակատագիրը մազից է կախված։ Ես կարծում եմ, որ դա մահացու հարված կլինի միջուկային գործարքին, երեկ հայտարարում էր Ռաֆայել Գրոսին, պատասխանելով լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե ինչ կլինի, եթե Իրանի իշխանությունները չհամաձայնեն վերականգնել տեսախցիկների աշխատանքը և գործակալության տեսուչները ի վիճակի չլինեն 4 շաբաթ անց ներկայացնել հերթական զեկույցը, որ պետք է փաստի Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրի պահանջների կատարման մասին։ Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին անցած շաբաթ գործակալության հեղինակած զեկույցը զորակույցի հրապարակումից հետո։ Դրանում ՄԱԿ-ի փորձագետները պնդում էին, որ Իրանի տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի պաշարներն այս պահին 18 անգամ ավելին են, քան 2015-ի պայմանագրով սահմանված առավելագույն շեմը։ Իրանն այս պահին 60% հարստացված 43 կիլոգրամ ուրան է կուտակել, դրա 30% հարստացվել է վերջին 3 ամսում, նշում էին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները։ Պաշտոնական Թեհրանը ՄԱԳԱՏԵ-ի հրապարակած փաստաթուղթը հակաիրանական որակեց, պնդելով, թե այն մշակվել է Իսրայելի ուղղակի քաղաքական ճնշման ներքո։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։